sacris institutis, panem vinum in salutis, consecramus hostia.
Et sodales, fac sanctorum civi.